Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré úterní odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Petra Kultová. Určitě jste v posledních dnech použili přirovnání, že je horko jako v peci. Víte, jak ale ve skutečnosti vypadá práce u takové sklářské pece? Jak rychle se laik naučí vyfouknout skleničku a jak je těžké najít v Česku huť, pokud se chce sklářský výtvarník věnovat experimentům? Už za chvíli přivítám ve studiu Štěpána Liederhause z Glass Atelieru Z, který se svým otcem otevřel v Praze na Letné ojedinělou mobilní sklářskou pícku. Využívat ji mohou jak laici, tak profesionálové, kteří jsou jinak odkázáni na mimopražské hutě. A o svých zkušenostech s touto píckou a také obecně o práci mladého výtvarného skláře si budeme ve druhém bloku povídat po telefonu s Barborou Tydlitátovou.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Jak už jsem říkala v úvodu, dnes se budeme věnovat sklářskému řemeslu. Já už ve studiu vítám našeho dnešního hosta, jím sklář, truhlář a kovář z Glass Atelieru Z, Štěpán Liederhause. Dobré odpoledne, Štěpáne.
Dobrý den.
V Praze na Letné se totiž letos na jaře otevřela ojedinělá sklářská pícka, kterou mohou využívat profesionálové i laici. Postavili právě otec a syn Liederhausovi a její obrovskou výhodou je, že se dá snadno přemístit i poměrně lehce provozovat. Já bych se chtěla na úvod, Štěpáne, zeptat, čím vám učarovala práce u pece, v níž může být i přes 1200 stupňů?
No, tak mně se líbí jako všechno řemeslo, abych nejradši dělal úplně všechno, ale je to hezký v tom, že vlastně tam člověk pořád se učí a vlastně ten strop, jakože člověk nemůže říct, teď jsem se naučil udělat, nevím, psa skleněnýho, jako už je to dobrý, ale pak najednou zjistí, že ho může udělat jako ještě líp a ještě víc do detailu, nebo nějak třeba stylisticky ho formovat. Vlastně jakoby ta úroveň toho, kam se člověk může posouvat, je prostě nekonečná. No. Je super.
Co vás osobně nejvíc baví vytvářet? Je to třeba práce s nějakou konkrétní technikou, nebo nevím, s tvarama, s barvama? Co je vlastně takové to, čemu se věnujete úplně nejraději, pokud třeba nepracujete na nějaké zakázce?
Tak jako nejvíc mě asi baví tvary. Hodně mě teď baví hutní plastika. To jsou právě jako různý ty zvířata nebo postavy, figury. Tam se snažím jako zdokonalovat, ale taková věc trvá, nevím, hodinu, 3 hodiny, 5 hodin. Když vám to pak na konci spadne, tak je to docela psychicky náročný, ale jako tohle to mě baví. Ale jako udělat si jako pěknou skleničku, to je samozřejmě taky, aby byla správně rovná, tak křivá, nebo tak, jak zrovna chci, no.
Vy zmiňujete pěknou skleničku, tak já bych ještě ráda uvedla, že pokud se na nás chcete i podívat v dnešním vysílání, tak určitě se zapněte na webových stránkách webkamery, protože Štěpán Liederhause mi do vysílání přinesl dárek, a to právě jednu pěknou skleničku z jejich Glass Atelieru Z v takové nádherné, řekla bych, okorové barvě s červenými odlesky. Teď nám to tady do toho červeného světla krásně svítí, takže můžete se na ní podívat na webkamerách nebo potom na našem Facebooku, na sociálních sítích, kde máme i fotografii, kterou jsme pořídili před začátkem vysílání. Štěpáne, mě ještě zaujalo, jak jste říkal, když se snažíte něco vytvářet a teď vám to po dlouhé době spadne, řekl byste, že jste spíš trpělivý typ? Baví vás to potom ještě znova to zkusit, nebo tu práci musíte v tu chvíli odložit a nechat to na další den nebo na další týden?
Záleží, no. někdy se to dá, samozřejmě, ale když třeba někdy jsou dny, kdy třeba se, nevím, buď to je špatný tlak vzduchu, nebo sklo je třeba nějak jinak se chová než normálně. Tam pak třeba hrajou strašně velkou roli jakoby drobný niance toho, jak se to sklo třeba někde přilepí nebo nepřilepí. A pak, když to padá třeba takhle soustavně za sebou celý den, tak už potom lítají píšťaly vzduchem a občas i nějaký jako slovíčka. Tam už je pak lepší se to si dát pauzu. No.
Takže i skláři mají své dny a i sklo je náladové.
No, no.
Váš otec Miroslav je původní profesí umělecký kovář. Pak se ale rozhodlo, že bude pracovat se sklem. Když jsme se bavili před vysíláním, tak jste mi říkal, že i vy jste měl podobně vlastně nepřímo čarou cestu k tomu sklu, čím si vás to sklářství nakonec přitáhlo. Já jenom říkám, nebo uvedu, že jste předtím studoval architekturu, truhlářství, říkala jsem, že se věnujete kovářství, tak čím vlastně byla lemovaná ta cesta, která vedla až k tomu sklu?
No tak nějak postupně, no. Vlastně my jsme s tím sklem pracovali už docela dlouho. Táta vlastně, on jezdil do Ajeta, do Lindavy, tam si nechával vzorovat vlastně výrobky skleněný. On dělal vlastně nějaký kombinace, řeknu kovaný lustr a do toho si nechal fouknout bublinu. No a ono vlastně, když vidíte tu práci naživo, tak vás to opravdu fascinuje. To, jako třeba když k nám přijdou některý lidi, tak prostě mají bradu dole a teď jako koukají, že, co se to vlastně jako dá udělat, nebo jak se taková věc, třeba ta sklenička vlastně vyrábí. A ne, vlastně nějak mě to jako učarovalo, že samozřejmě ta cesta byla dlouhá, jo, nebylo to hnedka. Teď nevím.
Myslím, že už jste odpověděl. Já jsem na začátku zmiňovala, že vy jste na Letné v Malířské uvedli do provozu tu unikátní mobilní pícku. Můžete teďka uvést, v čem vlastně je unikátní a trošku tu pec popsat, jak vypadá, abychom si ji představili, protože tuším, že asi většina posluchačů třeba v Hutí nikdy nebyla, nebo to znají pouze z televize, ale ta vaše pícka vypadá trošku jinak než ty velké pece, které najdeme v Hutích.
Ta naše pícka, ta je unikátní tím, že z těch mobilních sklářských pecí, které se dělají ve světě, nejenom tady u nás v České republice, tak jakoby v poměru velikost ku množství utaveného skla, ku velikosti vnitřního prostoru, kde se dá ohřívat to sklo, hmotnost, spotřeba plynu, tak je to vlastně nejmenší pec jakoby tady v tom rozměru.
Nejmenší znamená jak velká?
Je to velký zhruba, já nevím, jako lednice, dejme tomu. Jo, nějak takhle váží to nějakých 170 kg, je to na kolečkách, takže ve dvou lidech se to dá naložit do nějaký dodávky přiměřeně velký a může se tavit sklo klidně i na zelený louce, když na to přijde. Nebo prostřed lesa, kdekoliv prostě. Jo, a od nás vlastně si tu pec už pořídilo spoustu sklářů. Máme jednu v Číně, jednu má kolega profesionální sklář ve Švýcarsku, Pačínek, ten si taky koupil tady tu sklářskou pec, ale i třeba lidi, kteří si tomu věnují jako koníčku, tak si taky právě koupili a jednou za čas si prostě utaví sklo.
A jak dlouho jste ji vyvíjeli, protože taková věc asi nevznikne úplně ze dne na den?
A dejme tomu, že to je nějakých 6-7 let nějakého vývoje. Tím, že my na tom vlastně i děláme, na té peci, tak vlastně postupně jedeme detail po detailu. To jsou drobnosti, jako tamhle opěrka na píšťalu nebo něco takového.
A ten nápad přišel ze zahraničí, že jste věděli, že někde v zahraničí něco takového mají a říkali jste si, že by se to hodilo i vám, nebo kudy vedla ta cesta k tomu?
No, taky. A vlastně táta to chtěl dělat doma prostě. No. Chtěl mít doma nějakou pícku, kde by mohl foukat sklo.
Mně ještě přišlo právě zajímavé, že ten váš Glass Atelier Z pořádá workshopy pro veřejnost a během nich si může v podstatě každý vzít do ruky sklářskou píšťalu. Obyčejně ty workshopy trvají hodinu, ale samozřejmě všechno záleží na individuální domluvě. A mě by teď zajímalo, pokud bych se rozhodla, že v tom ateliéru strávím celé odpoledne, já jako naprostý laik, co by se dalo za tu dobu stihnout? Mohla bych si odnést třeba skleničku domů?
Určitě. Samozřejmě záleží na tom na šikovnosti, ale s nějakýma zásahama by se to dalo udělat. Dejme tomu, že se to dá stihnout i za tu hodinu. Jo? Ale člověk nesmí počítat s tím, že tam přijde a za tu hodinu se to naučí tak, že pak si třeba tu pec koupí a bude sekat skleničky jednu za druhou. Jo, tam ta hodina je spíš taková jako zážitková věc. Jo, samozřejmě, uděláte si to, já nevím, z 80% sami, že občas vám do toho hrábnu pod ruce, samozřejmě hodně kontrolovat, aby se člověk nespálil, neříznul, protože to všechno je ostrý nebo horký. A jako dají se dělat třeba jenom takový krátký ukázky, jakoby na 10 minut, že si člověk nabere, jenom zkusí si nabrat to sklo, aby věděl, jak se to vlastně chová, když je to rozstavený. To se chová jako med, když nabíráte na lžičku, tak to je podobný. Tak jenom si to nabrat a třeba pinzetou z toho něco vyšťouchat, abyste vyzkoušeli, jak to sklo vlastně v průběhu času pracuje. Jakoby co se týče tý, že na začátku je vlastně tekutý a postupně v průběhu času ono tvrdne, takže nejdřív do něj můžete jakoby vydlubat nějaký jemný tvary, nitky, pak už jako začne tuhnout a pak je úplně tvrdý a už se s tím nedá jakoby dál dělat,
teď
pokud to nevohřejete.
Napadá, jak rychlá je ta práce, jak rychle to sklo chladne, kolik mám třeba vteřin nebo minut, abych tam mohla něco vytvarovat. Mm-hmm. Dá se takhle říct?
Dá, záleží na typu skla. Třeba v Benátkách tam mají takzvaný dlouhý sklo, nebo delší než u nás, to znamená, že to sklo vydrží díl tekutý. Jo, třeba u nás se tradičně dělali spíš kratší skla a třeba, já nevím, ve fabrikách, kde se dělají lahve, normálně pivní nebo jakýkoliv, kde ten automat prostě dostane ten kousek skla, tak tam je potřeba, aby to sklo bylo co nejkratší. Jo, takže tam to sklo je během pár vteřin tuhý, nebo vlastně už tvrdý, a třeba my, co používáme ty skla, tak tam no, to dá těžko říct, záleží na objemu nebo množství toho skla, kolik naberete, ale je to nějakých, nevím, 20 vteřin, třeba se s tím dá něco dělat. No, ale zase je tam určitá tuhost toho materiálu a na každý ten úkon vy potřebujete, aby to ten výrobek měl v přesně daném kusu nějakou přesnou danou teplotu.
Ještě mě napadá, jakou vlastnost musí mít sklář, kromě té zručnosti, pokud se třeba chce věnovat i umělecké tvorbě, respektive co dělá laikům na začátku největší problém a co naopak dělá mistra mistrem?
Tam je strašně důležitý to, co jsem říkal, to s těma teplotama. Vlastně uvědomovat si, na jakou tu práci nebo na jaký ten úkon potřebuju jakou teplotu. A to je jakoby naprosto zásadní věc, kterou člověk musí pochopit. Já jakoby na spoustu věcí i teď po nějakých, já nevím, tomu, že 4 roky se tomu věnuju nějak třeba víc, tak i teďka prostě přicházím na nové věci, že si říkám, aha, to jsem úplně pitomej, že mi to nedošlo, že to vlastně má být jakoby tady v té části třeba studenější nebo teplejší, aby se dostal k nějakému výsledku, který potřebuju. A pak samozřejmě nějaká zručnost a to správné načasování. Že já mám třeba 2 vteřiny na to, abych udělal ten úkon. Když ho neudělám, tak to nemusí dopadnout, nebo když to třeba neudělám víckrát správně, tak ten výrobek může spadnout, utavit se nebo prasknout někde v nějaký části. A to se může stát takový v jakýkoliv okamžik té výroby, když jako se dělá nějaký nový věci.
Vy třeba máte zkušenost, díky tomu, že pořádáte tady ty workshopy, ale i ze své vlastní praxe, se studenty nebo absolventy umělecko-průmyslových škol, znají tyhle ty všechny řemeslné věci ze svého studia a jak moc velký podíl v té jejich práci hraje fantazie a to, jak naopak dovedou ovládnout to řemeslo? Nebo je to spíš tak, že oni přijdou s představou a vy jim říkáte, tohle je reálné, tohle už není reálné, anebo si to pojďte vyzkoušet?
Je to spíš ta jako druhá varianta, že vlastně ten výtvarník, samozřejmě na těch školách, třeba i tam, kde jsem byl já v Novém Boru, tak tam je sklář, je normálně huť veliká, kde ty studenti si můžou zkoušet věci, dělat různý experimenty a takhle, ale ono, aby se člověk dostal na nějakou úroveň, aby vyfouknul, nevím, perfektně čistý mísy, který mají třeba 10 kilo do formy, tak to se holčina, která má 50 kilo, tak ta to těžko bude tahat, že, z té pece. Takže od toho jsou potom ty profesionální skláři, aby oni vlastně plnili ty jejich požadavky a právě řekli, co je možný nebo není možný, případně jak toho docílit. No. Samozřejmě ten umělec by měl znát ty technologické postupy, aby to bylo aspoň trochu reálný.
Když jsem se připravovala na dnešní vysílání, tak mě překvapila informace ohledně toho, že na umělecko-průmyslových školách v Česku není běžné, aby studenti měli své hutě. Čím to je? A právě v tom možná tkví i jedinečnost vašeho ateliéru, že ten můžou využívat třeba studenti z pražské Umprumky a nemusí jezdit nikam za Prahu. Proč to není tak běžné, aby studenti právě na takových místech měli svoje sklářské pece?
Tam jde asi hlavně o to, že ten provoz je prostě extrémně drahý, takhle velký pece. Samozřejmě ta naše pec, tam to spálí nějakých 3 kg plynu za den. Dá se použít vlastně sklo, který je recyklovaný, takže ty náklady jsou tam minimální. Takže jakoby tímhle s tím si my můžeme dovolit být tady v Praze jednou za čas, když třeba částečně to třeba dotujeme, jakože to ještě není úplně výdělečný, tak to není, dá se to uníst, no. A právě ty velký pece, tam prostě protéká tolik plynu a musí tam být spoustu lidí, jako tavič, jo, technolog, který, že to vlastně na sebe váže ještě spoustu dalších věcí, nejenom ten plyn a tu sklovinu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si v dnešním Art Café povídáme mimo jiné o Glass Ateliéru Z, který otevřel na Letné v Praze svou pobočku a dal tak možnost laikům i profesionálům využít unikátní mobilní sklářskou pícku. No a o tom, mimo jiné, jak se s takovou píckou pracuje, si teď už budeme povídat s Barborou Tydlitátovou, mladou sklářskou výtvarnicí, kterou po telefonu vítám v dnešním Art Café. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Mě by zajímalo, jak jste se dostala k té práci s Liederhauskou, jak jste ji ostatně i říkala, a jak se vám s ní pracovalo?
Tak já jsem se k ní dostala vlastně na letních brigádách v Aníně, kam jezdíme se skupinou studentů, potažmo teďka už i absolventů a vlastně s naším učitelem Huťákem právě z Železnobrodské Sklandy. Jezdíme tam už několik let, a takže tam jsem měla možnost ji vyzkoušet v té anínské sklárně. A pracuje se na ní skvěle, nebo moc dobře, především člověku, který je vlastně na začátku té řemeslné cesty, jako jsem třeba já, nebo vlastně všichni, co tu školu čerstvě dodělají. I když samozřejmě ta pícka určité limity má, a to je pak především asi třeba velikost těch výrobků nebo čistota skla.
Mě by zajímalo, jestli jste měla možnost během těch brigád si s tou píckou tak trochu pohrát, protože v rozhovoru pro server Material Times jsem četla, že to je právě to, co se vám líbilo a k čemu jste vyzývala posluchače, kteří by měli chuť si vyzkoušet sklářský obor, protože to vlastně sklář, když jde do velké hutě, tak možnost nemá. Tak jak byste si s ní pohrála?
Já myslím, že to je právě asi tou největší výhodou této pícky, že k té hře tak trochu vyzývá i tím, že to není právě ta velká zastrašující pec sklářská. Já jsem tu možnost měla, za co jsem moc vděčná, většinou třeba ke konci té směny v Aníně nebo o obědové pauze, takže vlastně už tam tehdy jsem si zkusila různé materiálové zkoušky, které jsem pak třeba později použila pro další kolekce a tak dále.
My jsme tady v předchozím bloku mluvili o tom, že na českých vysokých výtvarných školách není úplně zvykem, aby měli studenti k dispozici nějakou sklářskou pec. Mě by zajímalo, jak tu huť nebo tu pec sklářský výtvarník hledá, podle čeho si ji vybírá a jestli má třeba nějaké omezení nebo skutečně může v podstatě zavolat kamkoliv.
Tak to si myslím, že je právě trošičku problém, když třeba člověk to sklo vystuduje a potom už musí vlastně dělat nějaké buď svoje autorské kolekce, nebo i třeba komerční zakázky, tak vlastně tu huť vždycky vybírá podle toho daného návrhu, který v tu chvíli realizuje, protože každá ta huť má jednak nějaké technologická omezení a zároveň omezení třeba řemeslná. Vlastně v každé té huti jsou ty řemeslníci tak trochu jakoby nejpreciznější na určitý typ sortimentu, takže vlastně podle toho návrhu bych si vybírala třeba huť, kam tu danou věc budu realizovat. No a v neposlední řadě je to taky cena, která je dost důležitým faktorem. Potom asi, když to člověk už dělá po škole, tak se musí ohlížet i na tohle. No.
Mm-hmm. Jenom bych uvedla, že vaše práce posluchači možná znají třeba z design bloku. K vašim výtvorům patří třeba kolekce Zevnitř nebo šperky z kolekce Rottenschmuck, kterými upozorňujete na plýtvání jídlem. Mě by zajímalo konkrétně u té kolekce Rottenschmuck, jak jste hledala její výslednou výtvarnou podobu, jestli to byla cesta pokus omyl, nebo jste od začátku věděla, že to budou takové skleněné medailonky uprostřed s těmi kousky jídla?
Tak částečně asi to byla kombinace, jinak my jsme teda ten Rottenschmuck dělali dohromady s Natálí Bozděchovou, se kterou vystupujeme pod společnou identitou Pazdráti. A vlastně na tom design bloku, kde jsme se prezentovali z galerii Kuzebauf, tak jsme právě tady tu kolekci prezentovali společně. A my jsme už relativně dlouho to vlastně... Pardon, slyšíme se dobře?
Ano, slyšíme se dobře, povídejte.
To téma vlastně toho plýtvání jídlem už jsme chtěli zpracovat docela dlouho. Myslím, že ta myšlenka nám ležela v hlavách třeba rok, dva. A úplně původně jsme koketovali s různýma vlastně šperkařskýma technikama, ale vlastně v závěru asi to bylo i tím, jak jste mluvila o tom pokusu omylu, tak i tím vlastně časem stráveným na huti, tak jsme si ve výsledku řekli, proč to vlastně nezapít do skla, ať ty potraviny, které nám samotným zbývají a které vlastně nezvládáme zpracovat, tak ať jsou vidět prostě to, co nám zbylo a schnilo. A takže jsme udělali právě takovýhle experiment, kdy jsme ty potraviny zkusili zapít do skla a vlastně nás potěšilo, že zůstávají vlastně v tom svém tvaru, že je stále poznat, že jde o potravinu, dokonce v dost případech i o jakou. A vlastně takže potom ta výsledná podoba, co jsme pak zvolili vlastně takových těch jako medailonů, které mají svým způsobem připomínat to, aby člověk vlastně to měl pořád na paměti, no, že to plýtvání je tady a že se má třeba trochu uskromnit. Vlastně s tím souvisejí třeba i ty závěsy, které jsou takové jako drásavé a mají to naše svědomí tak trochu popichovat.
My jsme se tady v předchozím bloku bavili o tom, že je poměrně finančně náročné provozovat takovou pec, což je i ten důvod, proč vlastně nejsou k dispozici tak často na umělecko-průmyslových školách. Mě by ale zajímalo teď, jak je finančně náročné vytvořit takovou kolekci, jako třeba Rottenschmuck, nebo obecně kolekce, se kterými jste se prezentovala dosud na design bloku.
Tak já se musím přiznat, že úplně přesně vyčíslené to nemáme, ale finančně náročnější to samozřejmě je, už jenom proto, že je to vlastně založené na hutní tvarování skla, což není finančně jakoby snadná disciplína, ale myslím, že vždycky je tam nejnáročnější vlastně ta cesta toho objevování, když a je vlastně asi jedno, jestli jste třeba student nebo čerstvý absolvent nebo 50-letý už zkušený tvůrce, ale jakmile vlastně chce člověk vyvíjet něco nového, tak na té huti je to vždycky vlastně docela drahá sranda, no. Takže záleží asi hlavně na tomhle, jestli jdete na jistotu a už vlastně vyrábíte něco oskoušeného, anebo jestli vyvíjete úplně novou věc.
To znamená, že v takovém případě vy musíte platit, řekněme, za hodinu té práce a nějaký materiál, abychom si to dovedli
přesně
představit?
Tak. Přesně tak, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak každá ta huť, když dělá na zakázku pro někoho, tak má svoji hodinovou sazbu, která zahrnuje jak materiál, energie na tu huť, tak i vlastně pracovníky, které máte k dispozici. A ty ceny za hodinu jsou poměrně vysoké, pohybuje se to třeba od 2 až 3 tisíc korun, ale může to být i 7 tisíc korun za hodinu, takže záleží zase, co realizujete, jaká sklárna je pro to vhodná a tak dále.
Ještě by mě zajímalo, co je pro mladého výtvarného skláře nebo sklářku, jako třeba vy, zásadní, aby se mohl prosadit. Jaký je ten první důležitý krok? Je to třeba účast na tom design bloku?
Tak myslím si, že určitě. Samozřejmě kontakty nejsou úplně na škodu, vždycky to člověku pomůže. ale určitě i nějaká snaha se prosadit, vlastně i třeba práce na nějakých menších zakázkách. Je to takové neustále lavírování mezi tím, aby třeba člověk nedělal něco, co se mu vyloženě nelíbí a jenom vlastně to dělal komerčně a zároveň, aby si udržel nějakou svoji tvář, no.
Vy jste vystudovala sklářství, pardon, návrhářství skla a šperku v Liberci a také design skla v Železném Brodě. Dá se tak celkově říct, co jste si z těch studií odnesla? Čím vás to obohatilo, kromě toho, že jste se třeba naučila ty technologie?
Tak ty technologie byly určitě jednou ze zásadních benefitů, které se člověk samozřejmě odnese z toho studia, protože konkrétně třeba u sklářství, tak to je obor, který zahrnuje vlastně hned celou škálu řemesel, takže aspoň tak jako lehce teoreticky vědět, o co tam jde, není u toho navrhování od věci, ale myslím, že úplně takovým největším benefitem těch škol je právě možnost různě experimentovat a vyvíjet vlastně věci, na které pak třeba na té komerční dráze už není tolik čas nebo prostor, protože když můžete vlastně něco zkoušet takhle dlouho, tak většinou nějaké výsledky jsou a když je to bez nějakého časového nebo i finančního nátlaku, tak je to úplně bezvadný. No. A myslím, že i hodně absolventů na tom právě pak třeba zakládá nějakou svou pozdější tvorbu.
Sledujete momentálně zahraniční trendy?
Tak snažím se. Myslím, že v tomhle mě asi hodně ovlivnila i moje vlastně bývalý zaměstnání v knihovně materiálu Materio Prague. A hodně, co se mi třeba hodně líbí, tak jsou nejrůznější takové materiálové projekty, nebo teď hodně i cirkulárně vlastně zaměřené projekty, které teda musím říct, že takových asi nejvíce povedených jich pořád najdeme na univerzitách v Holandsku.
Říká v dnešním Art Café sklářská výtvarnice Barbora Tydlitátová. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, že jste si na něj udělala čas a přeju vám hodně úspěchů.
Děkuji vám.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My se ještě naposledy vrátíme k rozhovoru se Štěpánem Liederhausem ze sklářského Glass Ateliéru Z, který na Letné v Malířské ulici otevřel svou pobočku a tím také možnost pro profesionály i laiky vyzkoušet si práci v prostředí, kde je možné si hrát a experimentovat se sklem. Mě by zajímalo, kde se vlastně bere ten sklářský kmen, čili směs pro výrobu skla, odkud ho získáváte vy pro Glass Ateliér Z?
My konkrétně tím, že ten objem toho skla v porovnání s velkýma sklárnama je strašně malej, že jo? My tavíme 25 kilo skla a na velkých sklárnách se taví tuny skla denně, nebo až tuny. A oni v těch velkých sklárnách mají vlastně velký množství jako zbytkového skla, takže my vlastně zužitkováváme tady to sklo, který už je vlastně utavený. Není to sklářský kmen jako takovej, jsou to už vlastně přetavený střepy. Pro nás je to dobrý v tom, že ty střepy se nemusí tavit na takovou teplotu, takže jakoby šetříme nějakou energii. Jsme vlastně schopní, záleží na typu toho skla, mít utavenou za 2 až 3 hodiny, což je super, takže někam přejedeme a prostě za 3 hodiny už tam běháme s pištělama. A vlastně je to do jisté míry nějaká recyklace, no, jakoby už toho jednou přetaveného skla. No.
To znamená, že na Letné na dvorku máte hromadu skla, nebo jak si to mám představit?
To máme v želízech na dvorku.
Vy jste na začátku říkal, že uvažujete, nebo takhle, že se otevíráte veřejnosti. V rozhovoru pro Material Times jste uvedl, že byste byl rád, kdyby k vám chodilo více studentů. Uvažujete o spolupráci s nějakou uměleckou průmyslovou školou? Myslím tím o nějaké pevnější spolupráci.
Uvažujem, už jsme o něčem takovým i jednali, ale je to přece jenom, než to projde tím byrokratickým kolečkem, tak to chvilku trvá, no. Takže doufám, že to třeba vyjde, no.
Ale může to být jedna z cest do budoucna, tedy.
Určitě.
Zároveň zakázková výroba sice pro vás není prioritou, ale přesto se jí věnujete. Jaké jsou momentálně nejčastější požadavky zákazníků?
Tak my vyrábíme většinou užitkové věci. Teď třeba děláme lahve na absint. To je přímo pro nějakou firmu, která vlastně vyrábí absint v nějakém menším nákladu nebo menším množství, takže chtějí jakoby nějaký originální věci. My vlastně většinu věcí, co děláme, tak děláme od ruky. To znamená, že to nefoukáme do forem, samozřejmě když děláme nějakou větší produkci, tak už jo, ale takže vlastně co kus, tak to je originál. Mm-hmm. Jo, samozřejmě není to úplně jednoduchý se naučit všechny ty tvary, jakoby ať už nádob nebo nějakých plastik od ruky, ale zase o to je zábavnější pro nás.
Mm-hmm. Jak jsem říkala, Glass Atelier Z v Malířské ulici se otevřel letos na jaře. Jak byste to shrnul, že se vám do prázdnin dařilo a jaký je vlastně ten sen do budoucna, čeho byste chtěli dosáhnout?
No, tak dařilo se průběžně. Ze začátku tam chodilo hodně lidí, protože byla zima, tak se ještě chodili ohřejvat. No a když jsme tam byli na konci června, venku bylo 35 a vevnitř bylo 50 stupňů, tak to už tam moc lidí nechodilo. Tak ale zase jsme jakoby nadělali nějaký sklo a tak jsme se rozhodli, že teda prázdniny necháme volný a začneme teda až v září. No a tak určitě bychom rádi, kdyby třeba chodilo víc lidí na workshopy, aby se klidně i lidi jakoby chodili koukat jenom na to, jak pracujeme, protože ono to je, ač se to takhle nezdá, tak je to docela zábavný se na to koukat. No, děti jsme otevřený vlastně jakoby školám, jako základním školám, školkám, udělat třeba nějakou jakoby předváděčku pro děti, když přijde skupinka, nevím, 12, 15, možná se tam vejde dětí, tak jakoby nějakou přednášku o tom, jak se to dělá, tak jakoby jsme taky rádi, no.
Říká Štěpán Liederhaus v dnešním Art Café ze sklářského Glass Atelieru Z v Malířské ulici. Štěpáne, vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas. Ještě jednou děkuji za krásný dárek, za krásnou skleničku a přeji vám hodně zdaru.
Děkuji.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.